بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أما بعد، مبطلات الحج بابنا شطخ حج باطل إذن عاملس.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حج باطل إذن عاملس. حج bu iki şeyden biri ile batıl olur. Birinci, cəmaratul aqabəyə daş atmadan öncə edilən cinsi yaxınlıq. Əgər cinsi yaxınlıq cəmaratul aqabəyə daş atandan sonra ifadə təvafından öncə baş verərsə, bu günahdır, amma həcci batil etmir. Bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə cinsi yaxınlıq həcci batil etmir. Çünki bu haqda açıq-aşkar sübut yoxdur. Bu məlumat Şeyx Muhammed İbrahim Şəqranın İrşad-ı Səri əsərindəndir. İkinci, həccin rukunlarından birini tərk etmək. Əgər həcc bu iki şeydən biri ilə batil olarsa, həmin adam üçün gələn il yenidən həcc etmək vacibdir. Təbii ki, bu imkan daxilində olmalıdır. Biz artıq yuxarıda imkan məfhumunu açıqlamışıq. Hər halda imkan olan vaxt həcc etməsi vacibdir. Çünki həcc imkan olandan sonra dərhal vacib sayılır. İki hərəmə aid qadağalar. İki səhih kitabda və digərlərində Abbad ibn Təmimin hədisi qeyd olunur. Onun əmisi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Həqiqətən İbrahim Məkkəni hərəm saymış və ora üçün dua etmişdi. İbrahim Məkkəni hərəm saydığı kimi mən də Mədinəni hərəm sayıram.
Rafizlər də ki, Nəcəf, Məşədi və Kərbalanı haram ediblər öz başına, heç bir iqtidarlar çatmadığı halda və heç bir onlara icazə bunu verən olmadığı halda cürət eləyib İslam'a, güya ki, İslam'a təbii ki, üç dənə də haram əlavə elədilər. Məsl-i haram Məşəd, Məsl-i haram Kərbala, Məsl-i haram Nəcəf. Və onların heç birinin əsli əsası yoxdur. Ziyarət olunmur. Ora səfər edilmir. O ki, qaldı onların haram olması. Qayda xədisə, görək haram əhkamlarını kimi təyin edə biləcəksiniz?
Bu iki torpağın haram sayılması uca və nöqsansız Allahdan iki kəramətli peyğəmbəri və elçisinə göndərdiyi vəhi əsasında edilmişdir.
Bəs Nəcəf, Məşəd, Kərbala kimi əsasında edilmişdir? Rafizi əmmamələrin nəticəsində.
Onların hər ikisinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əl-Həramayn, yəni iki həram deyildikdə Məkkə və Mədinə nəzərə tutulur. Şəriət qaydalarına görə bu iki şəhərdən başqasına haram adı vermək olmaz.
Bəli.
Hətta şəriət qaydalarına görə nə Əl-Əqsa, nə də İbrahim Əl-Xəlil məscidlərinə haram adını vermək olmaz.
Bəli, çünki bu ad bizim əlimizdə deyil. Bu rütbəni biz vermirik. Onu Xaliq verir, Subhanahu Taala.
Çünki şəriət haram adını yalnız Məkkə və Mədinə şəhərlərinə aid etmişdir. Bu bir şəriət qərarıdır və bəşər ağlı buna müdaxilə edə bilməz.
Bəli.
Əl-Həramin torpaqlarında bəzi əməlləri etmək qadağandır. Orada müvəqqəti yaşayanlar, yaxud həcc və ümrə ziyarəti, yaxud başqa iş üçün gələn bu əməlləri edə bilməz. Bunlar aşağıdakılardır. Birinci, heyvan və quş ovlamaq, ov üçün qovmaq və ya kömək etmək. İkinci, ot və ağacları yolmaq və ya kəsmək, yalnız zərurət yarandıqda bunu etmək olar.
Bəli.
Üçüncü, silah daşımaq. Dördüncü, Məkkə həramında həcilərin itən əşyaları götürməsi. Amma Məkkədə yaşayanlar bunu götürə və sahibini araşdıra bilərlər. Hər halda Məkkədə yaşayanla həci arasında qoyulan fərqin səbəbi aydındır. Çünki həcinin Məkkədə qalması müvəqqəti xarakter daşıyır. Ona görə də onun itən əşyanın sahibini tapması mümkün deyil. Kitabın müəllifi deyir, bu qadağaların dəlili Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkənin fəthi günündə dediyi sözləridir. Allah bu torpağı göyləri və yeri yaratdığı gündən həram etmişdir. Bu torpaq Allahın əmri ilə qiyamətə qədər həram olaraq qalacaqdır. Məndən öncə heç kəsə orada savaşmağa icazə verilməmişdir.
Bu hədisdən məlum oldu ki, haramı təyin edən kimdir? Xaliq, subhanahu və ta'ala, insan bunu etmiş. Baxın, hədisi təzən dinləyək.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur.
İnne həzəl bələdə harramahullahu yevmə xaləqəs səməvəti vəl ard. Fəhvə haramun bi hürmətilləhi ilə yevmil qiyamə.
Allah bu torpağı göyləri və yeri yaratdığı gündən haram etmişdir. Bu torpaq Allahın əmri ilə qiyamətə qədər haram olaraq qalacaqdır. Məndən öncə heç kəsə orada savaşmağa icazə verilməmişdir. Mənə günün yalnız bir hissəsində Məkkənin fəth etmək üçün halal edilmişdir. Bu torpaq Allahın əmri ilə qiyamətə qədər haram olaraq qalacaqdır. Oranın ağacları kəsilməz, ovu qovulmaz, yaş otları yolunmaz, itən əşyanın sahibini axtaran insandan başqa kimsə burada itən əşyaları götürə bilməz. Bu zaman Abbas radiyallahu anhu dedi, Ey Allahın elçisi, yalnız ətirli qamışdan başqa, çünki cəmaat onu dəfində və evlərin tikintisində istifadə edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam dedi, yalnız ətirli qamışdan başqa. Buxari, Müslim, Nəsai. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sallamın belə dediyini eşitmişəm. Sizlərdən heç kəsə Məkkədə silah gəzdirmək halal deyildir. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cami Əs-Sağir, Müslim. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sallamın Mədinə şəhəri haqqında belə dediyini rəvayət edir. Buranın göy otları dərilməz, ovu qovulmaz, itən əşyanın sahibini axtaran insandan başqa kimsə burada itən əşyaları götürə bilməz. Həmçinin burada döyüş etmək üçün silah gəzdirmək heç kəsə yaraşmaz. Buranın heç bir ağacını kəsmək düzgün deyil, yalnız dəvəsini yedirən istisnadır. Hədis səhihdir. Səhih Sünən Əbu Davud, Əbu Davud.
Bu da ikinci haramımız bizim Məscidin Nəbəvi və ətrafı.
Şeyx İbrahim Şaqra məsələyə açıqlama verərək deyir, kim bu qadağalardan hər hansını edərsə günah qazanmış olar. Belə halda o, tövbə edib bağışlanma diləməlidir. Yalnız əgər ov ovlayarsa, onda ihramda olan şəxs tövbə edib bağışlanma diləməkdən əlavə qurban kəsməlidir.
Niyə görə? Dəlil. Gəlir, gəlir, cəzə. Cəzə qatl etsəyid, babda gəlir.
Ov heyvanını öldürməyin cəzası.
Ona görə, çünki cəzə var. Bir nasıl Quran? Yəni, ov öldürmüsə Mədinədə, tövbə elədin, istiğfar elədin, ancaq bu nə qutarmır ki, kəfarəsi də var, cəzası da var. Cəzə qatl etsəyid, bir nasıl Quran? Yəni, yüvəlləzin əmənu, lə təqtulu səydə və əntum xurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ Aydın da bu ayet. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
Uca Allah buyurur. Ey iman gətirənlər, ihramda olarkən ovu, əti yeyilən heyvanları öldürməyin. Sizdən ovu qəsdən öldürən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə düşür. Onun cəzası içərinizdən olan iki ədalətli şəxsin hökmü ilə öldürdüyünə bənzər, onun qiymətinə bərabər bir heyvanı Kəbəyə çatası, Kəbənin yaxınlığında kəsilib oradakı yoxsullara paylanılacaq qurban etmək, kəffarəsi isə gördüyü kişinin zərərini, acısını datsın deyə öldürdüyü heyvanın dəyəri müqabilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər hərəsi üçün bir gün olmaq şərti ilə yedirəcəyi yoxsulların sayı qədər oruç tutmaqdır. Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alar. Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir. Əl-Maidə surəsi 95-ci ayə. İbn Kəsir rahimahullah təfsir kitabında 2-ci mücəllət 98-ci səhifədə deyir. Bu, uca Allah tərəfindən ihramda olan kimsənin ov heyvanını öldürməsinin haramlığı və bu işdə ona köməklik göstərməyən qadağan olması barədə verilən hökmdür. Bu qadağa öz mənasına görə birbaşa əti yeyilən heyvanlara aiddir. Qeyd. Sual oluna bilər ki, Əl-Haram hüdudlarında milçək, ağcaqanad və s. öldürmək olarmı? Cavab. Bəli, bu kimi ziyan vericiləri öldürmək olar. Çünki bunlar heyvanlar fəsilindən deyil, həşəratlardan sayılırlar. Həmçinin zərər verdikləri üçün öldürmək olar. Buna isə Ayşənin radiyallahu anhənin yuxarıda qeyd olunan rəvayəti dəlildir. Quruda yaşayıb, əti yeyilməyən heyvanlara gəldikdə isə İmam Şafii rahimahullah ihramda olan kimsənin belə heyvanları öldürməsinin icazəli olduğunu demişdir. Amma əksər alimlər, cümhur, belə heyvanların da öldürülməsinin haram olduğunu demişlər. Bu qadağadan yalnız aşağıda Buxari və Müslimin səhih əsərlərində nəql olunan hədisdəki heyvanlar istisna edilir. Zuhri Urvadan rəvayət edir ki, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın belə dediyini rəvayət edir. 5 heyvan vardır və onlar zərərli heyvanlardır. Bu heyvanlar ihramda olarkən və ihramda olmayarkən öldürülür. Bunlar qarğa, çalağan, əqrəb, sıçan və quduz itdir. Buxari, Müslim, Tirmizi. Əksər alimlərin rəyinə əsasən, ovu qəsdən öldürənin cəzası ilə bilmədən öldürənin cəzası eynidir. Zuhri deyir, ovu qəsdən öldürənin cəzasını Quran, bilməyərəkdən öldürənin cəzasını isə sünnə ispatlamışdır. Yəni, bu o deməkdir ki, ihramda olarkən qəsdən ov heyvanı öldürən kimsənin günah qazanması ilə bərabər cəzalandırılması da vacibdir. Yəni, bu o deməkdir ki, ihramda olarkən qəsdən ov heyvanı öldürən kimsənin günah qazanması ilə bərabər cəzalandırılması da vacibdir. Uca Allah buyurur, gördüyü işin zərərini, acısını dadsın deyə Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alar. Əl-Maidə 95-ci ayə. Ov heyvanını bilərəkdən öldürənin cəzası Quranda necə deyilirsə, eləcə də ov heyvanını bilmədən öldürən cəzasının da vacib olması sünnədə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın və sahabələrinin qərarlarında öz əksini tapır. Həmçinin ov heyvanının öldürülməsi zərər verməkdir. Zərərin qarşılığı isə həm qəsdən, həm də bilmədən zərər vuranın boynundadır. Lakin fərq ondadır ki, qəsdən edən günah qazanır, bilmədən isə buna görə qınanmır. Uca Allahın bu sözləri öldürdüyünə bənzər bir heyvanı kəssin. Öldürdüyü heyvanın əvəzinə ona bənzər bir heyvanı kəsməsinin vacibliyini vurgulayan Malik, Şafi və Əhməd və əksər alimlərin rəyinə dəlildir. Əgər öldürülən heyvanın ev heyvanlar arasında tayı olmazsa, belə halda İbn Abbasın qərarına əsasən onun dəyərini Məkkə miskinlərinə çatdırmalıdır. Bu rəvayəti Beyhəqi qeyd etmişdir. İbn Kəsir, Təfsirul Quran Əl-Azim, İkrimə deyir ki, biz Əl-Əzraq vadisində olarkən Mərvan İbn Abbasdan soruşdu. Əgər ev heyvanları arasında ovladığımız heyvanın tayını tapa bilməsək, necə edək? İbn Abbas dedi, onun dəyərinə baxır və o miqdarda da Məkkə fağırlarına sədəqə paylayırsın. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sallamın və səhabələrinin ovlanmış heyvanların misli haqqında verdikləri qərarlardan misallar. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sallamdan kaftar haqqında soruşdum və o belə cavab verdi. O, ov heyvanıdır. İhramda olan şəxs onu ovlayarsa, əvəzində bir qoyun kəsməlidir. Hədis səhihdir. Səhih Sünən Əbu Davud, Əbu Davud. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Ömər ibn Əl-Xattab radiyallahu anhu kaftar öldürənin cəzasını bir qoyun, cüyür ovlayanın cəzasını bir keçi, dovşan ovlayan cəzasını yaşı tamam olmamış bir dişi çəpiş. Ərəb dovşanı ovlayan cəzasını isə 4 aylıq çəpiş təyin etmişdir. Rəvayət səhihdir. Əl-İrva, Malik Beyhəqi. İbn Abbasdan radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, o Əl-Həram məscidinin göyərçinlərini öldürən, ihramda olan və ya olmayan kimsənin cəzasını bir qoyun təyin etmişdir. Rəvayətin sənədi səhihdir. Əl-İrva Beyhəqi. İbn Kəsir rahimahullah deyir, 2-ci mücəllət 100-cü səhifədə. Uca Allahın bir heyvanı Kəbəyə çatası qurban etmək sözlərinin mənası Kəbəyə çatmaqdır. Kəbəyə çatmaq, kəffari heyvanı orada kəsmək və ətini Məkkənin fağırlarına paylamaqdır. Məsələnin deyilən qaydada həlli yekdilliklə qəbul edilmişdir. Həmçinin uca Allahın bu sözü, öldürdüyü heyvanın dəyəri müqabilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər hərəsi üçün bir gün olmaq şərti ilə yediriləcəyi yoxsulların sayı qədər oruç tutmaqdır. Sözünə gəldikdə isə bu o deməkdir ki, əgər ihramda olan, öldürdüyü heyvanın ev heyvanlarından olan tayını tapa bilməsə, yaxud öldürdüyü heyvanın mislində ev heyvanı əsla yoxdursa, yaxud ayədəki ardıcılığın, yaxud bağlayıcıları ilə birləşdirildiyinə əsaslanıb, seçim müxtəlifliyi baxımından məsələdən çıxış yolu axtararsa, o zaman öldürülən heyvan yaxud onun mislində olan heyvanın dəyəri hesablanır və həmin məbləğə yemək alınır və hər yoxsula bir ovuc miqdarında sədəqə olaraq paylanılır. Əgər buna da imkanı çatmasa, yaxud seçim etmək istəsə, onda hər yoxsulu yedizdirmək əvəzində bir gün oruç tutmalıdır. Məlumat İbn Kəsirin təfsirindən müxtəsər şəkildə nəql edilmişdir. Həcc zamanı cinsi yaxınlıq etməyin cəzası. Əvvəldə də dediyimiz kimi, kim birinci təhəllüldən əvvəl cinsi yaxınlıq edərsə, onun həcci batil olar və o bir dəvə kəsməlidir. Əgər birinci təhəllüldən sonra ikinci təhəllüldən əvvəl cinsi yaxınlıq edərsə, onun həcci batil olmaz, lakin buna görə bir qoyun kəsməlidir. İbn Abbasdan radiyallahu anhudan ifadə təvafını etmədən öncə hələ minada ehramda olarkən cinsi yaxınlıq edən bir nəfər haqqında soruşurlar. O da onun bir dəvə qurban kəsməli olduğunu deyir. Rəvayət səhih mövquhdur. Əl-İrva Beyhəqi. Amr ibn Şüeyb atasından rəvayət edir ki, edir və deyir. Bir kişi Abdullah ibn Amrın radiyallahu anhunun yanına gəlib, ihramda olarkən qadını ilə cinsi yaxınlıq edən haqqında soruşdu. Amr radiyallahu anhu ona Abdullah ibn Öməri radiyallahu anhunu göstərib, get ondan soruş, dedi. Həmin kişi İbn Öməri tanımadığı üçün Şüeyb də onunla getdi və o İbn Ömərdən soruşdu. Onun cavabı, sənin həccin batildir sözləri oldu. Kişi dedi, bəs indi mən nə edim? İbn Ömər dedi, cəmaat ilə birlikdə yola çıx və onlar edənləri et. Əgər gələn ilə yetişsən, həcc et və qurban kəs. Sonra kişi mənimlə bərabər Abdullah ibn Amrın radiyallahu anhın yanına qayıtdı və bunu xəbər verdi. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhın ona dedi, İbn Abbasın radiyallahu anhın yanına get və ondan soruş. Şüeyb deyir ki, mən də onunla bərabər İbn Abbasın radiyallahu anhın yanına getdim və ondan soruşdum. Onun da cavabı İbn Ömərin radiyallahu anhın cavabı kimi oldu. Sonra yenidən mənimlə bərabər Abdullah ibn Amrın yanına qayıtdı və İbn Abbasın dediklərini ona çatdırdı və dedi, bəs sən nə deyirsən? Abdullah ibn Amr dedi, mənim dediyim də onların dediyi ilə eynidir. Rəvayət səhihdir. Əl-İrva Beyhəqi. Səid ibn Cübeyr radiyallahu anhu deyir ki, bir nəfər kişi öz qadını ilə birlikdə ümrəyə niyyət etmişdi. Qadın ziyarətini yerinə yetirib, saçını qısaltmadan öncə yoldaşı ona cinsi yaxınlıq etdi. Sonra bu haqda İbn Abbasdan radiyallahu anhudan soruşdu. İbn Abbas qadına dedi ki, sən nəsə kəsməlisən. Qadın, nə kəsməliyəm, dedi. İbn Abbas, dəvə, inək, yaxud qoyun kəsməlisən. Qadın, bunların hansı daha yaxşıdır, soruşdu. İbn Abbas, dəvə kəsmək daha yaxşıdır, dedi. Rəvayət səhihdir. Əl-İrva Beyhəqi. Kim kəsməyə dəvə və ya qoyun tapa bilməsə, onda 3 gün həcdə, 7 gün isə qayıdandan sonra oruç tutmalıdır. Uca Allah buyurur, ümrə edib həcci yerinə yetirən şəxs müyəssər etdiyi bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həc ziyarəti günlərində 3 gün və vətəninə qayıdandan sonra 7 gün oruç tutmalıdırlar. Əl-Bəqərə 196-cı ayə. 3 günün orucunu Arafa günündən öncə tutmaq daha yaxşıdır. Belə etməyən kimsə isə bu orucu təşrik, Zilhiccənin 11-i, 12-si və 13-cü günlərində tuta bilər. Belə ki, İbn Ömər və Ayşə radiyallahu anhə deyərdilər, təşrik günləri kəsməyə qurban tapmayan kimsələrdən başqa heç kəs oruc tutmağa icazə verilmirdi.
Çünki əsli təşrik günlərində oruc qadağandır. Biz, misal üçün, burada təşrik günlərində oruç tuta bilmərik. İllə həcdə olanın boynunda 3 gün vacib oruc varsa, qurban əvəzi, o zaman təşrik günlərində onlar tuturlar. Binəssil hədif. Hədisə dinləyək, hədisə.
Rəvayət səhihdir, Əl-İrva, Buxari. Diqqət, bu məsələdə qadınla kişi arasında fərq yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər qadın cinsi yaxınlığa məcbur edilərsə, ona yaxınlıq edən ərindən fərqli olaraq, onun boynuna qurban kəsmək düşmür və həcci də səhihdir. İrşadus Səri Səyid İbn Cübeyr radiyallahu anhu deyir ki, bir nəfər kişi İbn Abbasın radiyallahu anhunun yanına gəldi və dedi, mən ziyarəti bitirmədən öncə yoldaşımla cinsi yaxınlıq etmişəm. Nə edim? İbn Abbas radiyallahu anhu dedi, əgər yoldaşın sənin bu işinə kömək olubsa, hərəniz bir gözəl dəvə kəsməlisiniz. Əgər yoldaşın səni bu işə təhrik etməyibsə, onda sən bir gözəl dəvə kəsməlisin. Rəvayət səhihdir. Əl-İrva Beyhəq.
Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə əcməni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.